إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Sekarang kita akan membahas tentang fikih i'tikaf. Kemudian kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Kemudian kita bahas insyaallah tentang zakat fitr. Apa itu i'tikaf? I'tikaf secara bahasa artinya al-iqamah ala syai', diam di suatu tempat. Ya, i'tikaf itu artinya apa? Diam di suatu tempat. Kalau antum diam aja di kamar, itu namanya i'tikaf, Mas. Tapi i'tikaf secara apa? Bahasa. Adapun secara istilah yaitu i'tikaf yaitu diam berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang telah dikhususkan. Dan i'tikaf itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Menjadi wajib apabila disertai dengan nazar. Kalau misalnya antum bernazar, saya bernazar mau i'tikaf 10 hari misalnya, maka itu menjadi wajib hukumnya. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida min i'takafa 20 yawman." Adalah Rasulullah SAW biasanya setiap Ramadan itu beritikaf 10 hari saja. Tapi di tahun yang Rasulullah SAW meninggal, beliau beritikaf 20 hari. Ya, biasanya hanya 10 hari. Kemudian di tahun yang beliau meninggal, beliau itikaf 20 hari. Dan itikaf boleh di bulan kapan saja. Namun tentu yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Kalau antum itikaf di bulan Syawal, silakan. Karena Nabi SAW juga pernah. Ya, beliau sehari di bulan Ramadan, beliau itikaf. Kemudian Aisyah minta izin untuk itikaf. Maka mengizinkan. Kemudian Zainab bintu Jahash cemburu, minta izin juga. Kemudian diizinkan. Rupanya istri-istri Nabi pada itikaf semua. Sampai ketika Nabi masuk, ini kok banyak banget ya, kemah-kemah. Kata Rasulullah, ini kemah siapa? Ini kemah istri-istrimu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tidak jadi itikaf dan menyuruh istri-istrinya tidak itikaf. Dan akhirnya Rasulullah SAW memindahkan itikafnya di bulan Syawal. Iya. Gara-gara itu rupanya. Makanya itu menunjukkan itikaf tidak hanya khusus di bulan apa? Ramadan. Bisa Syawal, bisa di Dzulqa'dah dan yang lainnya. Tapi yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Kemudian ikhwatul Islam, i'tikaf, semua ulama bersepakat bahwa i'tikaf itu tempatnya di masjid, enggak boleh di tempat yang lainnya. Maka kalau ada akhwat nanya, "Ustaz, boleh enggak saya i'tikaf di rumah?" Ya, kita katakan ya i'tikafnya i'tikaf secara bahasa saja. Adapun secara istilah ya tidak sah. Kenapa? Karena syarat i'tikaf tempatnya harus di mana? Di masjid. Namun terjadi perselisihan para ulama tentang masjid yang seperti apa. Sebagian mengatakan, dan ini pendapat jumhur, pokoknya di setiap masjid. Karena Allah Ta'ala mengatakan, "Wa antum akifuna fil masajid," dan kalian itikaf di masjid. Di sini Allah memutlakan masjid. Ya. Jadi kalau mau itikaf di masjid manapun juga ya silakan, terserah. Iya. Cuma kalau di Indonesia ini, Mbak, ada sebuah kebiasaan yang sebetulnya tidak, ada sebuah pembedaan yang sebetulnya tidak beda, yaitu membedakan antara masjid dengan musola. Ya, kalau di Indonesia itu musola itu apa namanya ya? Langgar lah ya. Padahal kan sholat nggak boleh dilanggar, Mas. Surau. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang namanya masjid itu sekecil apapun disebut masjid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, "Man bana lillahi masjidan, walau kamafhasi kutatin, banallahu baitan fil jannah." Iya. Siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, maka Allah akan bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Kata Rasulullah, siapa yang membangunkan masjid walaupun sebesar sangkar burung? Ya enggak ada ya masjid sebesar sangkar burung. Tapi itu menunjukkan bahwa ya, dalam istilah syariat, sekecil apapun ya disebut masjid. Kalau di zaman Nabi, musola itu biasanya untuk lapangan terbuka tempat sholat. Iya, disebutkan dalam hadis adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan jenazah di musola yang di samping masjid. Maksudnya yaitu di lapangan tempat terbuka. Karena di zaman Nabi itu ya, tempat mensolatkan jenazah itu bukan di dalam masjid, tapi di samping masjid yang terbuka. Sunnahnya begitu. Walaupun sekali-kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkannya di masjid, sekali-kali saja. Iya. Kalau zaman sekarang justru kebalik. Yang diseringkan bahkan selalunya di masjid. Padahal sunnahnya itu di tempat terbuka sebetulnya. Iya, itu sunnahnya. Makanya kalau Al-Barakah misalnya ada tempat khusus untuk sholat jenazah, itu lebih bagus, lebih sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sholat id di musola, maksudnya di lapangan terbuka juga. Ya, jadi musola di zaman Nabi itu ya dimutlakan untuk sesuatu yang jadikan tempat sholat, tapi bukan masjid gitu, Pak. Adapun yang sifatnya bangunan memang khusus itu untuk apa namanya, ya sholat lima waktu berjamaah, maka itu disebut apa? Masjid sekecil apapun. Nah sekarang ya, kalau misalnya ada surau yang kecil, kalau di apa namanya kampung-kampung terkadang ada surau kecil gitu kan, boleh nggak itikaf di situ? Atas pendapat jumhur boleh. Kenapa? Karena jumhur mengatakan ya Allah, dalilnya ini, wa antum akifuna fil masajid, sementara kalian itikaf di masjid-masjid. Di sini Allah memutlakan. Berarti sedangkan kaidah usul fikih mengatakan suatu dalil yang bersifat mutlak wajib dibiarkan kepada kemutlakannya. Tidak boleh diikat dengan ikatan-ikatan tertentu kecuali dengan dalil. Sebagian lagi mengatakan oh enggak, harus itikaf itu di masjid jami. Apa itu? Yaitu masjid yang ditegakkan padanya sholat Jumat. Supaya apa? Ya, supaya tidak menyebabkan orang itu keluar pergi untuk sholat Jumat. Sebagian mengatakan itikaf hanya di tiga masjid dan tidak disyariatkan di masjid yang lain. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la itikafa illa fi thalathati masajid. Tidak ada itikaf kecuali pada tiga masjid saja. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sehingga ya akhul Islam, hadis ini yang menjadi penyebab perselisihan. Nabi mengatakan la itikafa, tidak ada itikaf di tiga kecuali di tiga apa? Masjid. Ya. Bagaimana mendudukkan hadis ini dengan ayat? Ayat mengatakan dan kalian itikaf di masjid-masjid. Sementara Nabi mengatakan tidak ada itikaf kecuali tiga masjid. Jumhur mengatakan maksud hadis ini ya adalah tidak ada tempat yang paling sempurna untuk itikaf kecuali di tiga masjid tersebut, tidak meniadakan di masjid yang lainnya. Alasannya kata jumhur ya, Pertama, bahwa tujuan daripada itikaf adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh. Dan ilat seperti ini tidak khusus di tiga masjid. Ilat seperti ini ada pada setiap negeri. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan itikaf tentunya tiada lain tujuannya supaya apa? Ya, supaya kita bersungguh-sungguh di bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dikhususkan hanya di tiga masjid saja, berarti ya ini menyebabkan haraj. Haraj itu apa? Sesuatu yang memberatkan kaum muslimin. Sementara mereka ingin itikaf, ya enggak punya duit, di tiga masjid aja. Ya, kemudian yang kedua, bahwa penyebutan tiga masjid ini adalah bagian dari keumuman masjid. Sedangkan penyebutan dari bagian keumuman dari sebuah keumuman tidak menunjukkan kepada pengkhususan, kata mereka. Sebuah contoh misalnya hadis ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, "Famsahu fatayammamu ya sa'idan thayyiba." Hendaklah kamu bertayamum dengan sa'id yang thayyib. Sa'id itu apa? Sa'id itu semua yang tampak di muka bumi berupa tanah, berupa batu, berupa tembok dan yang lainnya. Sementara dalam hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ya, buat tayamum itu dengan turbah. Turbah itu apa itu? Turbah itu tanah. Sehingga Imam Ahmad mengatakan itu menunjukkan buat tayamum itu khusus dengan tanah, tidak boleh dengan tembok, tidak boleh dengan batu dan yang lainnya. Kata jumhur, enggak. Tayamum boleh dengan apapun juga yang tampak di muka bumi ini. Adapun penyebutan tanah itu, itu bagian daripada sa'id, sehingga tidak menunjukkan kepada apa? Pengkhususan, kata mereka. Demikian pula ya dalam hadis ini, dalam ayat ini. Ayat mengatakan wa antum aqifuna fil masajid, kalian itikaf di masjid-masjid. Ya, sementara Nabi mengatakan tidak ada itikaf kecuali tiga masjid. Maka apa namanya, supaya tidak bertabrakan antara ayat dan hadis, maka dibawa kepada apa? Bahwa kata la di sini, la mempunyai makna nafiyah lil kamal, artinya meniadakan kesempurnaan. Artinya bahwa itikaf yang paling sempurna itu adanya di mana? Di tiga masjid. Sementara mereka yang mengatakan enggak boleh, mengatakan apa? La di situ enggak bisa. La itu dalam bahasa Arab pada asalnya meniadakan kesahihan, keabsahan, kata mereka. Ya. Sehingga kata mereka hadis ini mengkhususkan ayat tadi. Sehingga pada waktu itu, ya, dan kaidah usul fikih kata mereka mengatakan bahwasanya ayat ini mutlak, hadis ini muqayyad. Sedangkan apabila dalil yang mutlak dengan dalil muqayyad itu bertemu, maka yang mutlak harus dibawa kepada yang muqayyad. Ayat ini mengatakan dan kalian itikaf di masjid-masjid. Mutlak masjid mana saja. Ayat hadis ini mengatakan tidak ada itikaf kecuali tiga masjid, khusus di tiga masjid saja. Sehingga bisa dikata mereka ya dikhususkan kalau begitu. Ya, berarti hadis ini mengkhususkan ayat. Ya. Nah, inilah ya akhi ya, terjadi perselisihan para ulama tentang masalah ini. Mana yang lebih utama? Kalau kita memang, kalau kita melihat ilatnya sih lebih kuat pendapat jumhur sebetulnya ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi kaidah usulnya sih lebih kuat pendapat yang mengatakan tiga masjid. Namun yang silakan ya, mereka yang mau itikaf silakan, yang mereka yang berpendapat bahwa itikaf di tiga masjid pun ya silakan saja. Iya. Kedua-duanya saya lihat dalilnya cukup kuat, wallahu alam. Kemudian ya akhul Islam, a'azakumullahu iyyakum, adapun wanita boleh itikaf dengan dua syarat. Wanita boleh itikaf dengan dua syarat. Syarat yang pertama idznu zawjiha, yaitu izin suaminya. Ya, jangan sampai perempuan ya demi untuk pengen itikaf suaminya dicuekin, mas. Mas, saya mau itikaf dulu ya. Ya nanti kamu masak beli aja di warung sebelah. Kasihan amat, ya. Kita katakan pada wanita, kalau memang suamimu tidak mengizinkan, haram hukumnya. Karena para wanita itu ya berhubungan dengan hak suami masalahnya. Kenapa? Karena melayani suami itu hukumnya apa? Wajib. Itikaf hukumnya apa? Sunnah. Jangan sampai mengejar yang sunnah akhirnya melalaikan yang wajib. Sebab yang seperti ini termasuk tipu daya iblis ya akhal Islam azakumullah wa ayakum. Di zaman Nabi saja ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, suami saya ini kalau saya berpuasa saya dipukul ya Rasulullah. Kalau saya sholat malam ya saya dipukul juga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah manggil suaminya. Kenapa? Kata suaminya, ya Rasulullah, saya ini masih muda dan syahwat saya masih kuat ya Rasulullah. Kalau istri saya puasa, saya enggak bisa ngapa-ngapain. Maka saya larang dia untuk puasa. Terus kenapa kamu larang dia sholat malam? Dia kalau sholat malam lama banget ya Rasulullah. Sementara saya masih muda juga. Ya, maka Rasulullah mengatakan tidak boleh seorang wanita puasa sementara suaminya ada di rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Maka yang sifatnya ibadah sunnah, wanita wajib seizin siapa? Suami. Ya. Harus. Yang kedua, alla yakuna fi itikafiha fitnah. Yaitu tidak menimbulkan fitnah pada itikafnya. Ya, seperti bercampur bau dengan laki-laki misalnya. Ya. Maka yang seperti ini tidak diperkenankan. Kalau misalnya di tempat masjidnya itu terbuka, sehingga akhirnya wanita pun juga tidak apa, menjadi tidak tertutup begitu, maka ini menimbulkan fitnah, lebih baik jangan. Karena kaidah usul fikih mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah lebih dikedepankan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Iya. Yeah. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah itikaf itu disyaratkan harus berpuasa atau tidak? Ya. Sebagian mengatakan, dan ini pendapat Ibu Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam satu riwayat, bahwa tidak sah itikaf kecuali dengan puasa. Ya. Dalilnya bahwa Nabi SAW setiap kali itikaf di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, tidak pernah dalam keadaan tidak puasa. Sementara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad yang masyhur berpendapat tidak disyaratkan harus puasa. Kenapa? Pertama, ya bahwasannya itikaf itu tidak disyaratkan harus di bulan Ramadan. Kalau misalnya ada orang yang itikaf di bulan Syaban, boleh tidak? Boleh. Yang kedua, bahwasannya Umar bin Khattab pernah bernazar untuk itikaf di Masjidil Haram satu malam. Sementara malam itu bukan tempat berpuasa. Yang ketiga, bahwa Nabi SAW pernah itikaf di akhir bulan Syawal. Iya. Maka dari itulah ya pendapat yang paling kuat wallahu alam, bahwa tidak disyaratkan ya orang yang beritikaf itu harus berpuasa. Jadi masalah kalau begitu wanita haid bagaimana? Ada wanita haid pengen itikaf. Apakah boleh? Itu yang jadi masalah adalah perbedaan pendapat para ulama. Apakah wanita haid boleh tinggal di masjid atau tidak? Gitu kan. Jumhur ulama mengatakan enggak boleh. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa wanita haid boleh tinggal di masjid. Ya, pertama, tidak ada satupun dalil yang sahih yang melarangnya. Semua dalil jumhur yang melarang wanita untuk masuk atau tinggal di masjid semuanya tidak ada yang sahih, Pak. Yang kedua, ya, bahwa di zaman Nabi SAW ada wanita hitam yang tinggal di masjid. Dia tinggal di masjid, punya kemah di masjid. Yang kemudian suatu malam Nabi SAW kehilangan, ternyata dia meninggal dunia dan sudah dikuburkan. Sementara wanita tidak lepas dari apa? Dari haid. Ya. Maka pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, wanita haid boleh duduk di masjid. Ya, karena tidak ada dalil yang sahih. Maka atas dasar itu ya, kalau dia mau itikaf ya silakan. Ya, Allahu a'lam. Baik, ya akhul Islam azakumullah. Sekarang itikaf itu berapa banyak waktunya? Berapa paling banyak, berapa paling cepat? Pertama, tidak ada satupun dalil yang memberikan apa? Batasan untuk banyaknya. Maka kalau misalnya antum mau itikaf sebulan, ya silakan. Atau antum mau itikaf dua bulan, silakan. Tidak ada batasannya. Dan yang paling sedikit berapa? Di sini juga ikhtilaf para ulama. Ya. Jumhur ulama mengatakan yang pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, anna zaman al-i'tikaf la hadda li aqallihi, bahwa waktu itikaf itu tidak ada batasan karena tidak ada dalil. Seperti kalau misalnya antum saya mau itikaf di masjid 1 jam. Akhirnya di 1 jam itu antum sungguh-sungguh baca Quran, sholat dan yang lainnya, 1 jam selesai dah keluar. Maka atas pendapat jumhur sah. Berarti dia sudah itikaf walaupun hanya 1 jam. Iya. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling sedikit itu adalah sehari semalam. Ini pendapat Imam Malik. Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 10 hari. Iya. Dan disebutkan dalam hadis Umar bahwa Umar bin Khattab bernazar ingin itikaf di Masjidil Haram 1 malam. Maka Nabi SAW memerintahkan Umar untuk melaksanakan apa? Itikafnya. Sehingga dijadikan oleh sebagian ulama, oh ini berarti itikaf yang paling sedikit itu 1 malam. Namun perbuatan Umar ini pun juga tidak menunjukkan kepada apa pembatasan sebetulnya. Sebab Umar hanya mengatakan saya ingin bernadar 1 malam. Maka Nabi SAW menyuruh untuk melaksanakan nadarnya. Apakah hal itu menunjukkan pembatasan? Ya tidak. Ya. Maka dari itu kalau antum misalnya kerja, ya gak bisa itikaf 10 hari. Ustaz, boleh gak saya kalau itikafnya 1 malam aja? Jadi malam, siangnya antum ke kantor, malamnya antum masuk ke masjid. Pas masuk ke masjid langsung niat itikaf, niatnya sampai subuh. Ya, akhirnya antum itikaf di masjid semalaman suntuk, masya Allah, sampai subuh keluar lagi. Dah. Ya, atas pendapat yang mengatakan pendapat jumhur boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Karena itikaf itu tidak ada batasan untuk paling sedikitnya. Iya. Dan memang tidak ada dalil yang membatasi tentang berapa waktu yang paling sedikit. Karena tidak ada dalil, kita tidak bisa untuk apa? Menentukan harus sekian 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 sekian. Sebab pembatasan itu harus dengan dalil dari syariat ini. Iya, Allahu a'lam. Kemudian ya akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Kapan mulai masuk untuk itikaf? Akhi, yang perlu kita ketahui, kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang itikaf itu mereka memesan tempat di masjid. Ya. Kemudian membuat entah itu kemah atau apa gitu untuk tempat dia itikaf. Kemudian ya dia masuk ke tempat iktikafnya itu dan bersungguh-sungguh ibadah di situ. Iya. Dan disebutkan dalam hadis Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, ya. Disebutkan dalam hadis Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya i'tikaf di 10 hari Ramadan. Fakuntu adribu lahu khaba'an fayusalli subha thumma yadkhulu. Dan aku membangunkan sebuah kemah untuk Rasulullah SAW, ya, di dalam masjid itu. Lalu Rasulullah pun sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, baru Rasulullah masuk ke dalam tempat itikafnya itu. Berarti akhi, ya, di zaman Nabi begitu ya. Jadi orang itikaf itu ada tempat khusus gitu Pak. Ya, imam ditandain dengan apa kek, dengan kasur kek, dengan apa kek. Pokoknya itu tempat khusus dia untuk itikaf. Di zaman Nabi begitu. Ya, kalau di zaman sekarang kan enggak. Orang mau pergi sana kayak sono kayak bodo amat. Iya. Kalau di zaman Nabi enggak begitu. Di zaman Nabi itu mereka yang itikaf, ya mereka mesen tempat kapling di situ. Ya, di masjid tersebut. Ya, di situlah dia itikaf. Iya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Berarti hadis ini menunjukkan bahwa mulai masuk ke tempat itikaf itu setelah sholat subuh pada tanggal 21 Ramadan. Setelah sholat subuh pada tanggal 21 Ramadan. Namun kata jumhur ulama dan pendapat imam yang empat, yaitu hendaklah dia masuk masjidnya ya sebelum terbenam matahari di hari yang ke-20. Ini sekarang nih ada 20 ya. Nanti ini habis maghrib ya, sebelum maghrib nih, bagi mereka yang mau itikaf kata jumhur harus sudah masuk ke masjid. Iya. Kemudian baru masuk ke tempat itikafnya setelah sholat subuh. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, i'takafna ma'a Rasulillah SAW al-ashr al-awsat min Ramadan, fakharajna sabihata 20. Kami pernah itikaf bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 pertengahan bulan Ramadan, dan kami keluar di tanggal 20 paginya. Iya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Jadi itu menunjukkan ya akhi ya bahwa itikaf yang ada zaman sekarang ini ternyata belum sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak ada di zaman Nabi itu itikaf itu ada kajian, ya, kajian khusus untuk orang yang itikaf. Tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tujuan itikaf itu bersungguh-sungguh ibadah. Para ulama saja, ya, sudah pernah kita sebutkan di bulan Ramadan itu sebetulnya tidak ada kajian, mas. Imam Malik ya berhenti kajian hadisnya, fokus untuk Al-Quran semuanya, ya. Maka dari itulah sebagian masjid terkadang ya udah ya ada yang itikaf ini kita bikin daurah aja lah selama 10 hari kajian pagi siang sore. Kita katakan justru ini nggak sesuai sunnah. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan tujuan itikaf. Kan tujuan itikaf itu bukan menuntut ilmu, mas. Tujuan itikaf itu untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan baca Quran, dengan sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dari itu tidak disyariatkan, ya, apa namanya, untuk mu'takif ini ada kajian khusus untuk orang yang itikaf selama 10 hari gitu. Mana dalilnya? Kalau para ulama aja kajian mereka diliburin semuanya gitu kan. Maka ini akhi azakumullah menjadi sebuah tanda tanya besar bagi kita adalah sudah sesuaikah itikaf kita dengan itikaf Rasulullah dan para sahabatnya? Ya kalau dahulu mereka di tempat itikaf khusus, sekarang enggak. Ya siangnya ngobrol sama teman-teman, ngobrol, malamnya bobo, ya itikaf baru sholatnya jam 2. Ya jadi akhirnya hanya sebatas pindah tempat. Ya ini ya tidak sempurna itikaf seperti itu, belum sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akhi Islam azakumullah wa iyyakum. Ya. Apa saja yang membatalkan itikaf? Itikaf batal dengan dua. Yang pertama al-khuruj min ghairi udhrin syar'iyyin wa li ghairil hajatil mulihah. Keluar dari masjid tanpa alasan syariat. Keluar dari masjid tanpa ada alasan atau udhur yang bersifat syar'i. Fala yakhruj minal masjid illa lima labudda minhu hissan aw syar'an. Maka tidak boleh seorang yang itikaf keluar dari masjid kecuali kalau memang itu untuk sesuatu yang sifatnya keperluan yang sangat. Ya. Misalnya antum ya pas di masjid junub, ya junub. Sementara di masjid misalnya enggak ada tempat mandi, akhirnya antum mau tidak mau harus pulang dulu untuk mandi junub. Enggak masalah, kecuali kalau di masjid ada tempat kamar mandi dan yang lainnya. Ya. Karena kamar mandi juga termasuk luar masjid sebetulnya, bukan di dalam masjid. Karena kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebetulnya melarang membuat kamar mandi nempel ke masjid, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwat Islam, a'azakumullah yakum. Yang kedua, yang membatalkan itikaf apa? Jima bersetubuh dengan istri. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Wala tubashiruhunna wa antum 'aqifuna fil masajid." Dan janganlah kalian mensetubuhi mereka sementara kalian sedang beritikaf di mana? Di masjid. Ya. Berarti siapa yang jima batal itikafnya. Kemudian apa yang boleh dilakukan oleh orang yang itikaf? Yang pertama, al-khuruj lil hajati allati labudda minha. Keluar karena ada keperluan yang memang harus dilakukan. Iya. Yang kedua, istighalul mu'taqif bil umuril mubahah, yaitu melakukan perbuatan yang sifatnya mubah, seperti ya misalnya kalau ada yang datang menjenguk istrinya, udah kangen ya pengen ngelihat suaminya, datang istrinya, akhirnya ngobrol-ngobrol dengan istri sebentar, kemudian mengantar istri sampai ke pintu masjid, enggak masalah. Karena itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Safiyyah yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, annaha ja'at ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazuruhu fil masjid fil ashr al awakhir min Ramadan. Adalah Safiyyah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid itu di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Fatahaddatsat indahu sa'atan thumma qamat tanqalib. Kemudian Safiyyah pun ngobrol-ngobrol dengan Rasulullah SAW beberapa ya, sesaat. Kemudian beliau pun berdirilah untuk pulang. Faqaman Nabi SAW ma'aha yaqlibuha. Maka Nabi pun juga berdiri ya untuk mengantar Safiyyah. Hatta idza balagat babal masjid. Itu sampai ke pintu masjid. Ya. Nah, itu menunjukkan boleh sesuatu yang sifatnya seperti itu. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, yang diperbolehkan bagi orang yang itikaf, ittikhadhu khaymah fi mu'akharatil masjid. Itu mengambil atau membuat kemah di belakang masjid. Jadi kemah itu hendaknya ada di belakang, jangan di depan sini, saf depan enggak boleh. Karena saf depan itu ya akan bisa memutuskan tentunya. Ya. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha membangunkan kemah untuk Rasulullah SAW apabila itikaf, dan itu pun juga dengan perintah Nabi SAW. Ya. Kemudian boleh juga membawa kasur ke masjid. Ya, kalau memang ternyata tidak mengganggu. Pak Ustadz yang itikaf ada 150, semuanya bawa kasur. Masjidnya penuh kasur. Gimana itu? Kalau memang mengganggu ya jangan. Pengurus masjid hendaknya memberikan apa? Peraturan, ya, atau memberikan fasilitas ataupun yang lainnya. Ya. Boleh juga melamar dan menikah ketika itikaf, enggak apa-apa. Misalnya antum lagi itikaf, antum melihat ada pemuda, masyaallah nih orang pemuda ya, masih lajang, udah gitu soleh, udah punya kerjaan, antum bilang ke dia, antum mau enggak sama anak saya yang perempuan? Ya, makanya anak perempuannya dipanggil, kalian nador, ngelamar, langsung dinikahin. Lumayan. Ya. Itu boleh aja, enggak masalah, karena tidak ada larangan. Ya. Nah, ini akhul Islam azakumullah. Kemudian diantara adab i'tikaf, istahabbu lil mu'taqif an yushghila nafsahu bi ta'atillah as-salati wa tilawatil qur'ani wa dzikrillah ta'ala wa istighfarihi wa du'ai wa salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa tafsiril qur'an wa dirasatil hadis. Disunnahkan untuk menyibukkan diri dengan menaati Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak salat, baca Quran, memperbanyak istighfar, berdoa, zikir, membaca kitab-kitab tafsir, untuk lebih mendalami makna-makna ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Misalnya antum asyik i'tikaf, di rumah bawa kitab Ibnu Katsir, selama i'tikaf antum baca untuk memahami ayat-ayat itu. Selesai i'tikaf, selesai 4 jilid, masya Allah. Enggak masalah, Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, ini adalah yang berhubungan dengan i'tikaf. Pembahasan selanjutnya adalah Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Ya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di malam itu malaikat-malaikat dan ruh turun dengan izin Rabb mereka dengan membawa segala perintah Allah. Keselamatan ia sampai terbit fajar. Ya. Lihat dalam ayat ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Lailatul Qadar. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Akhi, yang dimaksud ayat ini adalah turunnya Al-Qur'an ke langit dunia dan disimpan di sebuah tempat yang bernama Baitul Izzah di langit dunia itu. Bukan turunnya ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tanggal 17 itu yang mana? Yang tanggal 17 itu adalah dari pendapat mayoritas ulama yang pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW di Gua Hira, bukan turunnya Al-Quran, yang disimpan di mana? Di Baitul Izzah, karena itu tidak disebutkan tanggalnya berapa. Maka kalau dikatakan bahwasannya malam 17 itu malam Nuzulul Quran, maksudnya apa Nuzulul Quran? Kalau dimaksud Nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran yang pertama kali kepada Rasulullah, betul itu pendapat jumhur. Tapi kalau maksudnya turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah, enggak benar. Karena tidak ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga para ulama menyebutkan kapan tangkalannya. Makanya Ibnu Abbas ketika menyebutkan firman Allah ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, yaitu turunnya Al-Quran 30 juz langsung disimpan di Baitul Izzah di langit yang pertama. Ini yang dimaksud oleh Al-Quran. Yang kemudian banyak kaum muslimin merayakan namanya malam Nuzulul Quran, malam berapa itu? Malam 17. Padahal itu sebetulnya bukan turunnya Al-Quran 30 juz itu bukan yang dimaksud ayat ini. Tapi 17 itu sudah kita sebutkan apa, Pak? Turunnya surat yang pertama kepada Rasulullah, itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira, Islam, anzakumullah wa iyyakum. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan ia, yaitu Al-Quran. Menurunkan. Namanya menurunkan apa, Pak? Membawa dari atas ke bawah. Turunnya dari siapa, Pak? Dari Allah. Berarti Allah berada di mana? Di atas. Maka dari itu ya, mereka-mereka yang menolak Allah berada di atas, bagaimana dengan ayat ini? Allah tegas mengatakan, kami telah menurunkan Al-Quran. Turun dari siapa? Dari Allah. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah, Mas. Iya. Maka dari itu ya akhi azakumullah wa iyakum, ayat ini justru menunjukkan akan uluwullahi ala khalqihi, ketinggian Allah di atas arasy. Allah Maha Tinggi di atas sana. Iya. Kenapa disebut dengan Lailatul Qadar, Pak? Lailah itu artinya apa? Malam. Qadar itu takdir. Kenapa disebut Lailatul Qadar, malam takdir? Karena malam itu ditentukan takdir hamba sampai setahun penuh. Ya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat yang lainnya, itu dalam surat ya yang lain Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim, surat Ad-Dukhan ayat 4 dan 5. Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim, di malam Laila, di malam itu ditentukan segala urusan yang bijaksana. Amram min indina inna kunna mursilin, sebagai perintah dari sisi kami dan sesungguhnya kami akan memberikan utusan. Jadi ya, ya disebut dengan malam Lailatul Qadar itu karena di malam itu Allah menentukan takdir setahun penuh yang disebut oleh para ulama dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Karena takdir itu pernah kita pernah bahas, Pak, dalam pembahasan takdir itu ya, bahwa takdir ada 4 macam. Yang pertama takdir yang bersifat umum, yaitu yang ada dalam lauhul mahfuz. Yang kedua takdir yang bersifat seumur hidup, yaitu yang ditulis ketika masih ada di janin ibu kita, 4 bulan 10 hari. Yang ketiga disebut dengan takdir sanawi, setahun penuh. Ini ketika terjadi di malam Lailatul Qadar. Yang keempat yaitu takdir yaumi, takdir setiap hari, yang disebutkan di dalam surat apa? Ar-Rahman. Iya. Nah, ini akal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Lalu Allah mengagungkan dengan pertanyaan, "Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar?" Pertanyaan yang menunjukkan bahwa ini malam bukan malam yang biasa, Mas. Lalu Allah menyebutkan apa keistimewaan malam tersebut. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya beribadah di malam itu lebih baik daripada apa? 1000 bulan, 83 tahun, bayangkan. Bersedekah di malam itu lebih baik daripada bersedekah 83 tahun. Salat di malam itu lebih baik daripada salat 83 tahun, bayangkan, Masya Allah. Iya. Maka dari itu ya akhi azakumullah ya. Bayangkan kita hanya sholat 2 rakaat saja di malam itu, nilainya sama dengan 283 tahun. Betapa besarnya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhi kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk apa? Ya mencari ya untuk malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian Allah menyebutkan keistimewaan yang lain apa? Para malaikat dan ruh turun di malam tersebut dengan izin Rabb mereka membawa segala perintah. Sebutkan dalam hadis yang dihasankan Syekh Al-Albani rahimahullah, jumlah malaikat yang turun ke langit ke bumi di malam itu lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di bumi. Karena kan malaikat itu jumlahnya banyak banget, Mas. Ya. Turun malaikat itu, Masya Allah. Ikhwata Islam, azakumullah. Lalu Allah menyebutkan, salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan ia sampai terbit fajar. Berarti Lailatul Qadar itu berlangsung sampai Lailatul Qadar. Ya, langsung sampai Lailatul Qadar, Masya Allah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Nah, sekarang pertanyaannya, Lailatul Qadar itu kapan terjadinya? Apakah di malam 17? Ya enggak benar lah. Iya. Sebagian orang di Indonesia itu mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam 17. Ini sebuah kesalahan fatal, Mas. Ya, pertama, tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua, bertabrakan justru dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Fabtaguha fil ashril awakhir. Carilah oleh kalian di 10 terakhir. Ya. Juga dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Imam Bukhari dan hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Taharraw Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari ya 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akhal Islam pernah terjadi Lailatul Qadar itu di malam 21. Dalam hadis Abu Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan berkata, "Ini uritu Lailatul Qadar, thumma unsituha." Ya tadi malam aku tadi malam bermimpi diperlihatkan malam Lailatul Qadar. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar, kemudian Allah jadikan aku lupa. Faltamisuha fil ashil awakhir fil witri. Carilah oleh kalian di 10 terakhir terutama di malam ganjil. Wa inni ra'aitu anni asjud fi ma'in wa tin. Dan dalam mimpiku itu aku bermimpi aku sujud ya dalam genangan air. Ya karena hujan. Kata Abu Sa'id, maka di malam 21 terjadilah ya hujan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata salat dan sujud di atas ya tanah yang basah genangan air tersebut. Karena kan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya masjid itu Pak enggak ditehel kayak gini ya. Masjid itu cuma pasir aja begitu. Jadi kalau kena air hujan ya basah. Kalau sujud ya pasti nempel. Ya. Itu terjadi di zaman Nabi pada malam 21. Dalam riwayat yang lain juga pernah terjadi di malam 23. Ya. Pernah juga di malam 27. Makanya kita tidak bisa menentukan, oh, ya, Lailatul Qadar itu malam 27. Alasannya apa? Alasannya kalau kita ya hitung-hitung itu inna anzalnahu fi lailatul qadar itu hurufnya ada 27 katanya. Saya pernah ya, ada orang beralasan begitu Pak ya, dihitung sama dia itu hurufnya inna anzalnahu fi lailatul qadar dihitung 1 2 3 4 27. Oh berarti malam 27 ini. Ya enggak benar. Karena itu bertabrakan dengan dalil ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Dan Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah kapan terjadinya. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala tidak beritahu kepada kita. Supaya apa? Supaya kita terus-menerus apa? Ya beribadah. Sebab kalau kita diberitahu sama Allah malam ini, udah besoknya udah dapatlah gampang. Kalau udah kalau kita udah merasa dapat, biasanya besok malamnya udah malas lagi, Pak. Ya. Karena kan tujuan utama kita pengennya dapat Lailatul Qadar kan gitu. Iya. Pernah di hadis zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah diberitahu oleh Allah kapan malam Lailatul Qadar terjadi di bulan itu. Rasulullah inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar. Fatalaha fulan wa fulan farufi'at wa asa an yakuna khairan lakum. Ya aku keluar sengaja ingin memberitahu kepada kalian tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Tapi rupanya ada si fulan dan si fulan berantem. Gara-gara itu aku dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya enggak tahu kapan. Maka Nabi mengatakan carilah oleh kalian pada 10 malam terakhir di bulan di hari ganjil. Ya gara-gara ada yang berantem jadi dijadikan oleh Nabi apa? Diangkat ilmunya. Sehingga kata para ulama itu menunjukkan ya, segala macam perselisihan antara kaum muslimin itu mengangkat kebaikannya. Ansakumullah wa iyyakum. Ya. Bagaimana kita mencari Lailatul Qadar? Mencari Lailatul Qadar itu dengan bersungguh-sungguh beribadah di malam itu. Sebagaimana dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mizarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya. Ini kinayah untuk apa? Untuk menjauhi istri dan bersungguh-sungguh ibadah. Kalau sebagian kita malah dikendorin buat ikat pinggangnya. Ya. Dan beliau menghidupkan malamnya dan membangunkan istri-istrinya. Jadi ya, yang bagus itu menghidupkan malam. Jadi malam itu kita enggak tidur. Walaupun tentu hal seperti ini sesuai dengan kemampuan ya. Kalau memang kita enggak kuat, jangan dipaksain juga. Ya, kita mampunya saya enggak kuat Ustaz, pusing kepala. Ya udah tidur ajalah. Karena kan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang beribadah dalam keadaan apa? Iya, ngantuk. Ya, kalau antum lagi sholat atau baca Quran lagi ngantuk, ngelantur baca Qurannya entah kemana, sholatnya juga ngelantur. Daripada seperti itu ya udah tidur. Tidur tapi pakai jam beker, jangan sampai kebablasan gitu kan. Ya, jam 2. Bangun lagi jam 2, ngantuk lagi, tidur lagi. Bangun lagi jam 3, begitu terus. Ya, yang penting kita ada usaha ya untuk mencari malam bersungguh-sungguh di waktu itu ya, akhul Islam anzakumullah ya. Iya, tapi anehnya Pak ya. Kalau untuk cari duit bisa Pak ya? Hah? Antum yang shift 3 itu kan ya. Shift 3 dari jam berapa sampai jam berapa itu? Jam 11 sampai jam pagi itu bisa enggak tidur gitu ya. Kalau untuk cari duit bisa Pak. Tapi kalau untuk ibadah enggak bisa. Ya beda sih mungkin ya. Motivasinya beda. Allahu a'lam. Ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam berdiri atau bangun di malam Lailatul Qadar untuk ibadah, dia berharap pahala di sisi Allah, pasti diampuni dosa yang telah lalu. Masyaallah ikhwatul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian kita memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jangan ditambahin karim, Pak. Sebagian menambah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu tidak ada saat dalam lafaz hadis manapun juga. Iya. Yang ada innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ingat akhi, doa-doa dari Nabi itu jangan dirubah-rubah. Karena doa itu ya sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah apa sih? Menunggu dalil. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat doa mau tidur. Apabila salah seorang dari kalian kata Rasulullah hendak tidur, hendaklah ia berbaring dan mengucapkan doa ini. Allahumma aslam, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rogbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi arsalta wa nabiyyika alladhi amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Rupanya ada seorang sahabat mengulangi dan dia mengatakan amantu bi kitabika alladhi anzalta wa rasulika alladhi arsalta. Apa kata Nabi? La. Bukan begitu. Yang benar wa nabiyyika alladhi arsalta. Dan Nabi yang kau utus. Ternyata padahal Rasul sama Nabi kan ya hampir enggak ada bedanya gitu. Sahabat ini merubah lafaz. Hanya merubah wa rasulika alladhi arsalta. Ditegur Nabi, enggak boleh. Harus wa nabiyyika alladhi arsalta. Sehingga kata para ulama, ini menunjukkan masalah doa yang Rasul ajarkan enggak boleh dirubah-rubah, udah. Jangan pula ditambah-tambah. Maka kalau Rasul mengajarkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, udah selesai sampai situ aja. Yang enggak usah ditambah Allahumma innaka afuwun karim, pakai karim segala misalnya. Ya. Nah, kalau misalnya doa yang lainnya selain ini boleh, boleh enggak apa-apa. Kita berdoa dari diri kita sendiri silakan. Iya. Itu diperbolehkan ya akhwan Islam, anzakumullah wa iyyakum. Mungkin apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Yang disebutkan dalam hadis yang sahih adalah yaitu hadis yang diriwayatkan Imam At-Tayalisi Ibnu Khuzaimah dan Abazar dan sanadnya hasan. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadri lailatun samhah taliqah, la harah wa la baridah. Malam Lailatul Qadar itu malam yang samhah taliqah, yang tenang. Ya. Tidak panas, tidak dingin. Tusbihu syamsu sabihatuha dha'ifatan hamra. Di waktu pagi matahari itu merah cahayanya, redup. Ya, jadi kalau tanda yang paling kuat itu di pagi harinya, Pak. Matahari itu apa? Dalam keadaan cahayanya redup, merah. Dia kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan terkadang, akhi, sudah disebutkan tadi dalam hadis Abu Sa'id, terkadang terjadi di malam itu hujan. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Lailatul Qadar terjadi pada malam 21 dan Nabi bermimpi beliau sujud di atas apa tadi? Ya, tanah yang basah. Berarti hujan dia, karena hujan itu kan identik dengan rahmat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran hujan itu apa? Rahmat. Maka bisa jadi hujan turun ya akhi Islam, azakumullah wa iyakum. Dan terkadang akhi mata malaikat itu mendekat seperti berbentuk awan. Terkadang begitu dalam satu riwayat, ya, Usaid bin Hudair, bahwasanya beliau pernah membaca surat Al-Baqarah. Kemudian ketika sedang membaca Al-Baqarah, sementara di sisinya ada kudanya, tiba-tiba kudanya meringkik-ringkik. Maka Usaid pun segera mengambil anaknya yang tidur dekat kuda tersebut, dipindahkan. Kemudian kuda itu tenang lagi. Usaid baca Al-Baqarah lagi, baca lagi, meringkik-ringkik lagi. Berhenti lagi, tenang lagi. Baca lagi, ngeringkik-ringkik lagi. Pas Usaid melihat ke atas, rupanya awan mendekat. Iya. Iya, kemudian di pagi harinya Nabi Usaid menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, itu malaikat mendekat kepada dirimu karena bacaanmu. Ya, karena apa? Karena bacaan. Seperti kata dalam riwayat tersebut, ka'annaha ghamamah, dia bagaikan awan. Ya. Kadang seperti itu. Bisa saja, kan waktu itu malaikat turun ya. Ya, seperti misalnya kita ngelihat kayak awan-awan yang dekat, bisa saja wallahu a'lam, walaupun kita tidak bisa memastikan begitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Nah, itu ya akhi di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kayaknya enggak keburu nih untuk zakat fitrnya ya. Mungkin nanti aja kali ya. Mungkin mendekati apa namanya Id, ya kita kaji tentang zakat fitr sekaligus Idain mungkin. Mungkin kalau enggak Sabtu depan mungkin ya. Kalau enggak mungkin Sabtu depan ya. Ya, mungkin insya Allah Sabtu depan sebelum iftar. Sabtu depan sebelum iftar kita bikin kajian khusus tentang zakat fitr dan Idain. Ya, salat Id apa? Idul Fitri insyaallah. Allahu a'lam. Ada yang mau tanya? Silakan. Ini ada yang nyumbang buku nih buat kuis. Mengulang pelajaran akidah kemarin. Siapa yang bisa jawab dapat nih bukunya Ustadz Firanda nih, masya Allah. berjihad lawan riya dan ujub penting banget. Kuis aja dulu ya, baru jawab pertanyaan. Ya enggak? Hah? Siapakah itu firqah murji'ah? Apa itu murji'ah? Hah? Ada yang tahu murji'ah? Ah, silakan. Ya, firqah yang mengatakan bahwa amal tidak termasuk iman. Ahsan, masya Allah. Allahu barik fiik. Yang kedua, siapakah pentolannya firqah Jahmiyah? Ah, tuh. Jahm bin Shaffan, barakallahu fiik, masya Allah. Akhlaqair. Pertanyaan selanjutnya ya akhi, a'azakallahu wa iyyakum. Apa yang dimaksud dengan tamthil dalam asma wa sifat? Hah? Memisalkan maksudnya gimana? Salah. Kalau itu tahrif, hah? Ahsan, barakallahu fiik. Akhwatnya enggak kebagian kasihan nih. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, kemudian terjadi perdamaian, maka orang-orang Khawarij itu keluar dan berkumpul di suatu tempat, namanya apa itu tempatnya? Hah? Hah? Haru, 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 nggak apa-apa deh, haruro, haruro, yang kemudian disebut dengan haru, haruriyah. Ya. Apa inti pemikiran Khawarij? Enaknya udah jawab mudah. Ah. Ahsan, barakallahu fiik. Silakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya banyak sih sebetulnya ya. Kita pernah membahas tentang masalah yang berhubungan dengan apa namanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan satu ayat saja yang memuji sahabat. Ayat yang memuji sahabat. Hah. Enggak ada yang tahu? Tuh. Ahsan, barakallahu fiik. Ambil nih. Yang terakhir, gede nih. Pertanyaannya agak susah dikit ya. Sebutkan ya. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Silakan. Zaid bin Zaid, satu lagi. Gak apa-apa deh. Walaupun kurang satu gak apa-apa. 9 dah bagus, masya Allah. Barakallahu fi. Baik, sekarang kita tanya jawab sampai 7:30. Ustaz tadi menyebutkan hadis itikaf mulai di hari 21 ba'da subuh. Sedangkan hadis lain pernah Lailatul Qadar dalam malam 21. Berarti kehilangan dong suatu kesempatan. Kan disebutkan dari pendapat jumhur bahwa disyariatkan masuk masjidnya sebelum maghrib. Jadi kan masih bisa ibadah kan? Ya di malam itu. Kemudian masuk itikafnya setelah subuh. Ya, jadi beda masuk masjid dengan masuk tempat itikaf. Ya, itu pendapat jumhur. Apakah tanda-tanda Lailatul Qadar tersebut ditunjukkan kepada semua orang, Ustaz? Kalau yang matahari itu ya semua bisa lihat, Mas. Karena kan matahari itu jelas kan ya. Adapun yang malamnya kan enggak semua orang bangun. Ada yang tidur, ya ngantuk, blas tidur dari awal malam sampai sahur, sampai subuh. Ada yang seperti itu, akhirnya enggak kebagian ya kemuliaan malam tersebut, ya. Dan juga di malam, di pagi hari juga. Tapi yang paling jelas itu biasanya di pagi hari, ya, Mas. Itu yang tanda yang paling kelihatan kentara. Karena apa? Mataharinya redup. Tapi yang masalahnya kalau lagi mendung enggak kelihatan. Itu. Apa benar membaca Al-Qur'an dengan mushaf lebih besar pahalanya daripada membaca Al-Qur'an dengan gaget? Ya, alias sape, enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Ya, hadis yang menyebutkan tentang anjuran membaca Al-Qur'an di mushaf, ternyata hadis itu didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yang jelas Nabi hanya mengatakan siapa yang membaca Al-Quran maka setiap hurufnya ditulis 10 kali lipat. Rasulullah tidak menyebutkan apakah bacanya di mushaf atau hafalan. Ya terserah. Pokoknya membaca Al-Quran. Cuma masalahnya kalau di jajet itu seringnya keganggu, Mas. Dibaca ting, apa tuh? Buka. Baca lagi ting, apa tuh? Ya, kalau baca Quran di jajet mendingan matiin dulu tuh. Ya, pakai apa namanya? Yang pesawat itu. Udah enggak ada yang bisa masuk, udah baca Quran jadi enak. Iya. Enggak keganggu. Apakah hanya berkeinginan sepintas untuk mentraktir makanan sama teman-teman termasuk nada? Ya enggak lah. Nazar itu akhi harus dengan niat. Ya. Ketika antum berkata, saya mau traktir mereka, di hati mengatakan nazar. Ya jadi nazar. Kalau hanya sebatas berniat saja, ah saya mau traktir ah, itu namanya niat aja. Apalagi cuma sepintas. Ya. Jadi nazar itu bukan hanya sebatas niat, Pak. Tapi nazar itu memang betul-betul dia meniatkan bahwa dia bernazar. Bahkan dia mengucapkan, saya bernazar. Iya. Itu namanya nazar. Apakah kalau lupa baca Al-Fatihah ketika sholat harus sujud sahwi? Akhi, Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Syekh Fauzan berkata, apabila kita lupa membaca Al-Fatihah di dalam satu rakaat, misalnya 4 rakaat. Ya. Rakaat pertama lupa baca Al-Fatihah. Maka rakaat yang padanya lupa Al-Fatihahnya tidak dianggap. Tidak apa? Tidak dianggap. Kenapa? Karena dia telah kehilangan rukun. Maka wajib dia menambah satu rakaat lagi, kemudian sujud sahwi. Apakah setelah salam atau sebelum salam? Tidak ada dalil. Maka diberikan pilihan, boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Iya. Apakah yang dapat Lailatul Qadar itu yang itikaf saja? Yang enggak juga, Pak. Kalau antum di rumah bersungguh-sungguh ibadah dan di malam itu antum gunakan untuk banyak ibadah, bisa jadi antum lebih daripada yang diitikaf. Misalnya diitikaf, mereka pada tidur, yang itikafnya tidur. Ya, tapi antum di malam itu, walaupun diitikaf di rumah, tapi antum baca Quran semalam suntuk, sholat dan yang lainnya. Ya, antum dapat. Yang terpenting adalah siapa yang menghidupkan malam itu. Ya. Tidak ada kan dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis bahwa yang dapat itikaf yang dapat Lailatul Qadar hanya orang yang itikaf? Enggak ada kan? Enggak ada. Yang kedua, kan enggak semua sahabat di zaman Nabi itu itikaf? Enggak ada. Enggak. Yang itikaf di zaman Nabi itu ya paling 20-30 di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itulah ya akhi anzakumullah, Rasulullah hanya mengatakan man qoma Lailatul Qadri. Siapa yang di malam Lailatul Qadar bangun untuk ibadah. Siapa saja berarti man di sini mempunyai makna umum. Umum siapa saja, baik yang itikaf maupun yang enggak itikaf, selama di malam itu dia memang bangun, ya. Tapi biasanya apa? Yang itikaf itu memang tujuan untuk ibadah. Sedangkan yang di rumah itu seringnya sih ketipu sama apa? Kasur. Udah kasurnya empuk, istrinya cantik, masya Allah, AC-nya dingin, udah. Iya, susah buat bangun malamnya, Mas. Iya. Puasa Daud, apakah kita mulai dari Sabtu atau Ahad atau Jumat dibolehkan atau harus dimulai dari Senin atau Kamis, terserah. Memang terjadi perselisihan yang di hari Sabtunya, Mas. Gara-gara ada hadis yang mengatakan la tasumu yawma sabti illa fi mafturidu alaikum. Jangan berpuasa di hari Sabtu kecuali yang diwajibkan saja. Di sini Nabi hanya mengecualikan yang diwajibkan saja. Berarti yang sunnah enggak boleh semuanya. Sementara jumhur mengatakan maksudnya kalau tidak bertepatan dengan puasa yang lain. Adapun kalau bertepatan dengan puasa Arafah, enggak apa-apa. Karena menjama' antara dua hadis. Ya Allah wa'alam. Apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar di rumah? Tadi udah. Apa hukumnya menambah taswib pada azan subuh yang kedua? Ya. Terjadi perselisihan para ulama. As-salatu khairu minan naum itu tempatnya di mana? Sebab perselisihannya adalah hadis Ibnu Umar. Adalah as-salatu khairu minan naum itu di azan awal. Di azan apa? Sebagian memahami azan awal itu sebelum subuh. Sementara jumhur dan pendapat mayoritas ulama mengatakan adzan awal maksudnya sholat subuh. Berdasarkan riwayat Abu Mahdzurah dengan lafaz fil adzanil awal min sholatil fajr. Lihat. Min sholatil fajr. Dari adzan awal dari sholat subuh. Sedangkan adzan awal sholat subuh itu ya ketika masuk waktu. Kenapa disebut adzan awal? Karena dibandingkan dengan qomat yang pertama. Paham tidak? Sehingga hadis Abu Mahdzurah ini yang paling sharih menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan adzan awal itu adalah adzan yang sudah masuk waktu subuh. Ya. Dan ini pun juga yang disebutkan dalam beberapa riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Yang kedua, dalam riwayat Bukhari para sahabat ternyata memahami adzan awal itu yang sudah masuk waktu subuh. Disebutkan dalam riwayat Bukhari begitu. Iya. Yang ketiga, bahwa di zaman sahabat adzan Utsman bin Affan itu yang sebelum waktu apa Jumat itu dinamai oleh mereka adzan ketiga, bukan adzan awal. Dalam riwayat Bukhari begitu, mereka mengatakan itu adzan yang ketiga. Berarti itu menunjukkan juga bahwa adzan awal itu yang sudah masuk waktu. Dan ini pendapat jumhur ulama dan kepada pendapat ini saya condong. Di awal saya lebih condong kepada pendapat Syekh Albani rahimahullah yang dimaksud dengan adzan awal itu sebelum subuh. Tapi setelah saya kumpulkan lagi riwayat-riwayat dan saya lihat ya hujah-hujah dari kedua belah pihak, tampak kepada saya pendapat Syekh Al-Albani lemah dalam hal ini. Jadi ya saya minta untuk apa namanya muadzin as-salatu khairu minan naum itu pas salat subuh. Ya, Allahu a'lam. Bagaimana merubah domir hu ke ha dalam doa solat jenazah? Terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah perlu diganti domirnya atau tidak? Kalau mayatnya perempuan, Allah maghfir laha dzunubaha wa afiha. Allah maghfir laha. Tuh kok saya lupa sih. Ya. Kalau laki-laki, Allah maghfir lahu. Sebagian ulama mengatakan seperti Imam Syaukani. Imam Syaukani mengatakan tidak perlu dirubah. Kenapa? Ya, pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengajarkan dengan lafaz dhamir hu saja. Karena apa? Karena kembalinya bukan kepada jenis, tapi kembali kepada lafaz mayat. Kepada lafaz apa? Mayyit. Mayyit itu kan mudzakkar, Pak. Ya, dan mayyit itu dimutlakan untuk laki-laki dan wanita. Sehingga kata Imam Syaukani tidak perlu dirubah. Pertama, karena itu yang Rasul ajarkan di hadis-hadis, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Yang kedua, karena kembalinya kepada lafaz mayit itu. Yang kedua, pendapat mengatakan dirubah sesuai dengan keadaan si mayat. Kalau perempuan ha, kalau laki-laki bu. Pendapat saya luas, silahkan mana aja. Kalau antum gak bisa bahasa Arab, bingung ya. Nah, terkadang kalau orang enggak bisa bahasa Arab, Allahumma ighfir laha dzunubaha, kemudian yang lainnya enggak berubah. Bisa jadi seperti itu kan, karena tidak bisa bahasa Arab. Kalau itu menyusahkan, ya udah. Yang jelas, ya akhi, ya, dalam hal ini wasi. Ini perselisihan para ulama luas. Ya, maka kalau antum enggak rubah Allahumma ighfir lahu dzunubahu dengan niat dhamir itu kembali kepada lafaz mayat, enggak masalah, benar juga secara bahasa Arab. Ya. Enggak masalah. Yang salah adalah main nyalahin tanpa hujah. Ya. Itu yang enggak merubah-rubah itu, enggak paham apa bahasa Arab. Loh kok? Ya, ada di internet tuh, Pak. Judulnya apa? Ustaz Roja enggak tahu dalil. Disebut nama ana. Kemudian dia katakan itu ya di antara yang dia kritik yang enggak merubah domir, katanya enggak bisa bahasa Arab ini. La haula wala quwata illa. Imam Syaukani enggak bisa bahasa Arab berarti. Para ulama yang mengatakan iya. Ya inilah masalahnya, Pak. Ya kalau istilahnya orang kita mah orang kurang piknik ya begitulah susah. Allahu ustaan. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.